dzīvi sāka domāt tavu vecāku. Mīlestību zemes un cilvēkiem labs prāts. Jā, mīlestību zemes cilvēkiem labs prāts. Iznākums Dievs sarg gads. Jau kādu laiku tautā godā zeltējuši celt, cenšu upurs darbs kaudzēs vālos velc, velc. Tik un tā ne viss ir zelts, kas spīd, tāpēc arī viņas līdz šļūts. Indējot mūsu lauras plūts, rī rūts, asins sūts, lepni sitot sev pie krūts, ja dotā ņemiesi tad mūts. Varbūt beidzot tomēr pienācis laiks nošķirt būs. Mēls no patiesībām, grauds no pelvām, zivs gaļa no asakām, no priekiem līdz asarām. Dzīvei nav jābūt pasakām, ar lietām liekām ziņām, tukšām sarunām, reklāmām, galvām. Pilnām tā arī izšķīdām, izmirām, kā pa vīlēm izirām. Taču tu it kā domā, mīlestību zemes un cilvēkiem labs prāts. Jā, mīlestību zemes, cilvēkiem labs prāts, bet redz iznākums. Šāds tāds nekāds apkārt vald ār prāts, kāds apmierināt saldiem, ir dzināt skaļi krāts. Esi laipni aicināts, tikai svarīgi no kuras puses pie sils nāc. Te zaļā zālē zaļas čūskas šņāc, te likums piesavināts, uz ausīm pakaramo daudz skarināts. Kāds ēd kā tāps, kāds kā stāts, nīkuļot citu ēns mākts. Daži rūpīgi strādāts, krāts vākts, citu zakts izvazāts, vēl burta kalpu rāds. A kas tam man kā dzītam latu darbu kumeļam, no tā kunga žēlstīts un svaiga gaisa pārtiekam? A kas tam man kā parastam cilvēkam zem ūdens pavilktam pludiņam nabagam? A kas tam man dzīvam karavīram visi temē šauj tam, kam rokās plīvot brīvam karogam? A kas tam man, a kas te man, a kas tam man, a kas te man? Mīlestību zemes cilvēkiem labs prāts, jā, mīlestību zemes cilvēkiem labs prāts, lai tik mīlestību zemes cilvēkiem labs prāts, mīlestību zemes cilvēkiem labs prāts. Iznākums var būt visāds. Gatavie godam kalpot kalp, stāviet stalti, tērot gunīs rūda. Atminies, mēs esam balti un tā ir mūsu jūra. Vārdi paši pār lūpām plūd, nodevība nav kļūda. Mentāls metāls runa kā rūda, dabīgā radiācija kā akācija informācija. Tā ir kārtējā deportācija, manas tavas zemes meliorācija. Gradācija, susināšana, verdzināšana, musināšana, klusināšana, atklāts izsaimniekošanas, turpināšana. Līdz mirst nācija, piedzīvot vispārēju degradāciju. Kā mūžīgā slāpes moka ziedus kristāla vāzēs, tā cilvēku bailes no dzīves kā no nāves slīgs blāzēs. Atbildes zāles sāpes ir kāpnes, lūk bērni bez nākotnes zvaigznes, pēc kurām tiekties un nekad neaizsniegties. Ja tik vari, tad tik dari, ātra prit gadi gari. Ja tik vari, tad tik dari, ātra prit gadi gari. Ja tik vari, tad tik dari, ātra prit gadi gari. Tikai nekad nesak nekad, labāk bez nene. Kad saka, kad jā, mīlestību zemes un cilvēkiem labs prāts, jā, mīlestību zemes cilvēkiem labs prāts, mīlestību zemes cilvēkiem labs prāts, mīlestību zemes cilvēkiem labs prāts, mīlestību zemes cilvēkiem labs prāts. Iznākums Dievs sarg gads.